voru sungið passíusálmar?
Nei, það voru ekki, ég man lítið eftir húslestrum. Man heima, lítið eftir húslestrum. Og ekki einnig andakt á heimilinu svoleiðis. En hins vegar var kirkjurækni og þess áttar.
Já.
Og trúrækni í fólkinu, það var ekki það. Ég veit ekki hvort það hefur verið. Það var þarna feiknar mikið barna hérna. Það voru við sískinn og nú þarna. Voru nú 12 og það var mikið svona barnagarg og svoleiðis. Það hefur kannski komið að einhverju leiti í veg fyrir helgihald á heimilónu, sko. Kannski ekki, annars veit ég það ekki.